πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Τρυφερά ξεκινάμε. Ταιριάζει στην επικαιρότητα αυτό το περίφημο «Ο δρόμος για την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις». Υπάρχει και μια άλλη έκφραση, πιο αναλυτική, δεν είναι και τόσο γνωστή, ότι οι δρόμοι προς τον παράδεισο είναι μικρές ατραπή, ενώ ο δρόμος προς την κόλαση είναι μια μεγάλη λεωφόρος. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το απολύτως σχετικό και σήμερα στο ωραίο ραντεβού μας. Από αύριο μεγαλώνουμε, κάτι σαν τη θερμοκρασία, 2 ώρες. Σήμερα Τρίτη, 9 Ιουλίου του 2024, 6 και 9 πρώτα λεπτά, βγήκε ο ήλιος να δει τι κάνουμε, πώς θα πάμε, τι γίνεται εδώ με τις ανθρώπινες υποθέσεις. 8 και 51 θα πάει να ξεκουραστεί. Ήταν μια τέτοια μέρα, 9 Ιουλίου του 1946, όταν γεννήθηκε ο Αυστραλός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ο Ρόναλντ Μπέλφορντ Σκοτ, ο Μπον Σκοτ δηλαδή. Το ACDC έκανε τη μεγάλη ανωδική πορεία μαζί τους, αλλά έφυγε νωρίς, το 1980. Τότε ετοίμαζαν αυτό το πολύ μεγάλο μουσικό τους project, το Back in Black, το οποίο το κυκλοφόρησαν, όχι με αυτόν βέβαια τραγουδιστή, αφού έφυγε από τη ζωή. Αλλά τραγούδια όπως αυτό τα έχει σημαδέψει με τη φωνή του. Και λέγαμε εδώ με τον Γιώργο Σκεύη που φροντίζει τον ήχο σας, κάτι ανάλογο, δηλαδή λέγαμε τώρα ξεκινήσουμε ένα τόσο δυναμικό κομμάτι, έχει ζέστη, γι' αυτό υδρώνει ο κόσμος και μόνο. Και λέγαμε ότι αυτό το κόλπο όμως, γιατί συζητούσαμε λίγο πριν τη μουσική, τη συζητούσαμε για φαγητό και λέγαμε για το μεξικάνικο και λέγαμε πώς ρε παιδί μου με τόση ζέστη εκεί έχουν τέτοια κουζίνα, τόσο καυτερή, είναι το κόλπο. Δηλαδή ανεβάζουν πάρα πολύ τη θερμοκρασία με το φαΐ που τρώνε αυτά, τα καυτερά και τα λοιπά, και η εφίδρωση είναι ένας τρόπος δροσισμού του σώματος. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Ξεκινήσαμε με ACDC να σας ανεβάσουμε τις σφιγμούς, παλμούς και τα λοιπά, και μετά σιγά 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 θα σας βάλουμε τον κλιματισμό από πιο τρυφερές μουσικές και τα λοιπά. Ναι, εκεί θέλει βέβαια, ναι, και την ώρα και τη σιέστα, ώστε μετά να περάσει το τρυφερό και η εφίδρωση να γίνει σταδιακά. Αυτό δεν μπορούμε όμως να το κανονίσουμε για όλες και για όλους. Μας ακούνε άνθρωποι στη δουλειά, μας ακούν στο δρόμο, άλλος πηγαίνει για κάτι χαρούμενο, άλλη πηγαίνει για κάτι λυπητερό. Αυτό δεν μπορούμε να το κανονίσουμε εμείς. Εμείς μπορούμε μόνο να προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μια εκδοχή της επικαιρότητας, να σας ενημερώσουμε για κάποια ζητήματα και δυνατόν να σας ψυχαγωγήσουμε. Προανήγγυλα λοιπόν. Γιώργο Σκεύη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής η Μαρία Σφυρόερα. Είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου. Χαζεύω εδώ, ξεφυλίζω κάνα δυο ημερολόγια. Α, τώρα μια που είμαστε στα γαλλικά και στα καινούρια, σαν σήμερα το 1789 η Εθνοσυνέλευση στη Γαλλία και στη Γαλλική Επανάσταση μετονομάστηκε σε Συντακτική Συνέλευση, ενώ, δεν το θυμόσαστε, το 1961 τέτοια μέρα, μετά από μακρές και σκληρές διαπραγματεύσεις, επετεύχθη να μπει η υπογραφή στη σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Που αρχικά το Πασόκ έλεγε ΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, μετά είπε εντάξει ΕΟΚ, μετά εντάξει ΝΑΤΟ, μετά ΝΑΤΟ έχουμε τώρα αυτές τις μέρες, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία από ό,τι βλέπω, σοβαρά πράγματα, αλήθεια είναι αυτό, θα συζητήσουμε για τα οικονομικά, για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ και τη μεγαλύτερη συνεισφορά από τα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε ευρωπαϊκό κράτος. Άρα λοιπόν και τον Καναδά για να υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα στη δέσμευση για τις αμυντικές επενδύσεις. Δηλαδή να βάλει πιο πολλά λεφτά με λίγα λόγια η Ευρώπη, γιατί φοβούνται και ότι με την επανεκλογή του κυρίου Τραμπ μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν πολύ λιγότερα. Άρα για να έχουμε, λέει, την αμυντική θωράκιση, κοιτάξτε, αυτό είναι σωστό σκεπτικό. Ειδικώς για την Ελλάδα όμως, με συγχωρείτε που θα το πω, είναι λεφτά πεταμένα. Γιατί? Γιατί εμάς ο μεγάλος μας κίνδυνος, ξέρετε από πού είναι, δεν θέλω να λέω τώρα ονόματα και οι γείτονές μας να στεναχωρηθούν κτλ. Οι γείτονες όμως, που από αυτούς είναι η μεγάλη απειλή, είναι στο ΝΑΤΟ. Άμα λοιπόν υπάρξει πρόβλημα, όσα και να έχουμε δώσει στο ΝΑΤΟ, θα μπει το ΝΑΤΟ στη μέση. Μακάρι, γιατί είναι και δουλειά τους. Λέει, εδώ είμαστε μαζί παιδιά, να μην... Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουμε γλιτώσει όλα αυτά που κάνει η Τουρκία πολύ συστηματικά. Εκτός αν θα έκανε πολύ χειρότερα. Γιατί υπάρχει και αυτό το επιχείρημα, ότι επειδή είμαστε στο ΝΑΤΟ, κρατιέται. Δεν το ξέρω. Πάντως εμάς τα χρήματά μας δεν είναι αυτά που λέμε πιάνουν τόπο, ρε παιδί μου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μια που είπα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και είπα και για τη γείτονα και φίλη Τουρκία, παρόλα αυτά, με τον τουρκικό λαό πρέπει να είμαστε αγαπημένοι. Τελικώς έκλεισε, λέει, το ραντεβού του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ αύριο. Δεν έχει οριστεί ακόμη η ώρα που θα πραγματοποιηθεί. Υπενθυμίζω ότι μετά και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχουν υπάρξει εντονότατες φωνές διαμαρτυρίας και διαφωνιών στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, στη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με αυτό που λέμε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και για το τι κάνουμε στη στάση μας με την Τουρκία και τι γίνεται με τη Βόρεια Μακεδονία, από εκεί ο πρωθυπουργός τους, εντάξει, το έχει πάρει και το έχει τερματίσει, και ένα μήνυμα γιατί είναι εκεί στη Σύνοδο. Μην ξεχνάτε ότι μετά τη συμφωνία και αφού συμφώνησαν ότι έργα όμνες, έναντι όλων δηλαδή, θα λέγονται Βόρεια Μακεδονία, έρχονται και στο ΝΑΤΟ. Έβγαλε ένα μήνυμα λοιπόν, δημοσιοποίησε που είναι εκεί, τι θα κάνει, με ποιους θα συναντηθεί και έλεγε η Μακεδονία 1, η Μακεδονία 2, η Μακεδονία 3, ο Μακεδονικός, δηλαδή με συγχωρείς ρε φίλε τώρα και εσύ. Πας εκεί, κάνεις όλο αυτό. Αν βγει ο δικός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, και πει εκεί συνοδό, να σου πω κάτι, παιδί μου, δεν γίνεται. Διαφωνούμε. Δεν πας παρά έξω να παίξεις και όταν πια σοβαρευτείς. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος τώρα υποτίθεται ότι κάνει καλό στη χώρα του και όλα τα σχετικά. Δεν λέω για το ανιστόρητο του πράγματος. Λέω ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία. Μιλάμε για ένα μικρό κρατήδιο, μονίμως εξαρτώμενο από καλές διαθέσεις άλλων γειτόνων κτλ. Και θέλει τώρα με αυτό το λεονταρισμό. Τέλος πάντων, αύριο λοιπόν έχουμε το ραντεβού του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο υπό τη σκιά έτσι πολλών εκπεφρασμένων πια, και από τον κύριο Σαμαρά πολύ αυστηρά, από τον κύριο Καραμανλή λίγο ηπιότερα, διαφωνιών και για την εξωτερική πολιτική και για διάφορα σοβαρά θέματα. Και όταν ρώτησαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μα είπαν αυτά, απάντησε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών. Κατά τα άλλα, έχουν μαζέψει μπόλικα άτομα για αυτή την υπόθεση με τους εκβιασμούς καταστηματαρχών. Όλα τα είχαν οι καταστηματάρχες. Δεν τους φτάνει η ακρίβεια, η πεσμένη καταναλωτική δύναμη. Όχι. Είχαν και το κλιμάκιο αυτών των τζακαλιών που πληρωνόντουσαν από το δημόσιο, που πήγαιναν και τους εκβίαζαν, τους παρήχαν τι προστασία. Όχι, μην φανταστείτε νυχτερινού τύπου. Ότι αν δεν πληρώσεις θα έρθουμε για έλεγχο και ξέρεις, άμα μπεις για έλεγχο τώρα δεν γίνεται να μην βρεις κάτι. Ναι. Άμα θες να ξέρεις πότε θα... Εμείς είμαστε εδώ οι άνθρωποι σου. Ήδη το Πασόκ, θα πεις που ναι, γιατί βρέθηκαν δύο μέλη του Πασόκ που ήταν σε αυτό το κύκλωμα, αναστέλει την κομματική ιδιότητα των μελών του μέχρι να δουν τι θα γίνει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί ήταν και υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, μοίρασαν πολιτισμό στους καταστηματάρχες. Τους έχει θέσει σε αναστολή καθηκόντων και να δούμε όλη αυτή η βρωμιά και η σαπίλα, γιατί ό,τι και να είναι, ρε παιδιά. Σε τέτοιες εποχές που δυσκολεύεται ο άλλος να επιβιώσει, δεν λέω ότι είναι καλό πράγμα η απατεωνιά, αλλά και η απατεωνιά να έχει ένα ίχνος ανθρωπιάς. Πας στον άλλο τον άνθρωπο που δεν, αύριο σου λέει δεν θα μπορέσω, θα το κλείσω. Δεν αυτό να βγάλει. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει κάτι έξτρα, με συγχωρείτε που το λέω, ότι δεν είναι σωστό, η δικαιοσύνη να είναι επηρέαστη. Κάτι εξτραδάκι πρέπει να τους βάλουν. Δηλαδή ό,τι προβλέπει ο νόμος και ένα συν. Γιατί το έκαναν την περίοδο. Να πω ότι μας τρέχαν τα λεφτά από τα μπατζάκια. Θησάβριζαν τα μαγαζιά, πάντα βρίσκεται ένας απατεωνίσκος, 2, 5, 10 και πήγανε και είπανε και αυτοί δεν βαριέσαι, θα πάρουμε. Αλλά τώρα, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Επειδή ο χρόνος, ο πανδαμάτορο, όπως λέμε, πάντα τρέχει, πάντα κάνει, θα σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας και μετά θα κρυφοκοιτάξω στο μουσικό μου ημερολόγιο. Έχω κάτι το πολύ ωραίο. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πάμε πρώτα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 και αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μέσω Messenger μας στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας. Μετά το τηλεοφόρο για την κόλαση, το Highway to Hell, είπαμε να βάλουμε έτσι ένα παρηγορητικό νανούρισμα, όχι ένα οποιοδήποτε όμως. Σαν σήμερα το 1935, έχει φύγει βέβαια από τη ζωή το 2009, γεννήθηκε αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια από την Αργεντινή με το προσωνύμιο La Negra. Η Νέγρα είχε τυχε ένα κατάμαυρο κορακίσιο μαλλί, η περίφημη Mercedes Sosa. Εδώ τραγουδάει μεταφρασμένο ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μεταφρασμένο μάλλον σε απόδοση του Νίκου Γκάτσου και μελοποιημένο από το Χατζηδάκι. Είχε επισκεφθεί πολλές φορές τη χώρα μας η Mercedes Sosa. Και όσοι ήμασταν τυχεροί την είχαμε ακούσει και από κοντά.
Καρφωμένο με στα μάτια, μόνο μια φορά σαν είδε τα αντριωμένα τα βουνά. Έχει μην ρίσε.
Είναι ωραία τα ελληνικά της, δεν λέω για τη φωνή της. Αν έχεις ένα Γκράτσια Θαλαβίδας ή Γκράτσια Θαλαβίδας, πώς τον λένε, με τη Σόσα, θα ήθελα να ακούσουμε λίγο και την πολύ νεανική εκδοχή της, με αυτή τη φρεσκάδα που είχε η φωνή της τότε. Το είχε πει πολύ ωραίο. Περίμενε λίγο όμως.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
Πώς ανασένει η φωνή της στο χώρο, ε! Σαν ανάσα μέσα σε αυτό τη ζέστη.
Y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo.
Θυμήθηκα τώρα ότι 9 Ιουλίου του 1959 άρχισε στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου. Για αδικήματα, ξέρετε, ο Μανώλης Γλέζος, γιατί μας ακούνε και νεότερες ηλικίες και μας ακούνε, το διαπίστωσα, παιδιά, η διήσωσήν, και χάρηκα πάρα πολύ. Είχα πάει σήμερα, έκανα μια αλληλοδιαδοχή, αυτό που είναι όλη η ζωή. Πήγα σε μια κηδεία πρώτη-πρώτη, πρωί-πρωί, και σε ένα γάμο αμέσως μετά. Και σε κάποια έτσι πολύ νεαρά άτομα που συνάντησα, κάτι είπαμε αυτά. Α, τέτοιο η εκπομπή, και καταχάρηκα, ξετρελάθηκα. Και αυτό είναι η ζωή και το τέλος και η αρχή και αυτά τα μεσοδιαστήματα. Λοιπόν, για νεότερες ηλικίες λέω ότι ο Μανώλης Γλέζος ήταν αυτός που με τον Απόστολο Σάντα ανέβηκαν πάνω στην Ακρόπολη όταν οι Ναζί είχαν πνίξει εδώ με την παρουσία τους στην Αθήνα. Πήγανε μια νύχτα και κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη και ύψωσαν την ελληνική σημαία, και αυτό ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα. Αυτός ο Μανώλης Γλέζος, λοιπόν, μερικά χρόνια μετά, αφού είχε κατεβάσει τη σβάστικα, το 1959, 9 Ιουλίου, στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών αντιμετώπισε την κατηγορία για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Και στις 22 του Ιουλίου εκείνης της χρονιάς τον καταδίκασαν σε 5 χρόνια φυλακή.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos.
Α, και πριν περάσω στα μηνύματά σας, γιατί έχει έρθει ήδη μια ωραία παρέα μηνυμάτων σας, έβλεπα αυτή την αυστηρή προειδοποίηση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, προς τους ιδιώτες γιατρούς, που τους είπε: βάλτε μια πλάτη, στηρίξτε τα δημόσια νοσοκομεία, χρειαζόμαστε, γιατί αν και εσείς είσαστε τόσο ιδιώτες, idiots δηλαδή, και εμείς θα αναγκαστούμε να σας κόψουμε το δικαίωμα συνταγογράφησης που σας έχουμε δώσει. Και μου λέει ο Σκέβης, προλαβαίνω να πεταχτώ, γιατί έχω έναν ιδιώτη γιατρό που με παρακολουθεί, προλαβαίνω να πάω να πάρω μια συνταγή. Του λέω, μη σε νοιάζει ρε παιδί μου, θα πάμε σε ένα ταμείο, κάτι θα κάνουμε. Διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι ιδιώτες γιατροί. Δεν ξέρω σε αυτήν την αντιπαράθεση, να το πούμε έτσι, δεν θέλω να πω εγώ έχει δίκιο αυτή η πλευρά ή η άλλη. Το συμπέρασμα όμως που δεν μ' αρέσει, αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας, είναι ότι αφού είπαμε και για προσλήψεις ανακοινώθηκαν, και αυτό είναι πολύ καλό για το ΕΣΥ να το στηρίξουμε, αφού θα κάνουμε προσλήψεις και άρα θα είμαστε, τι χρειαζόμαστε τη στήριξη των ιδιωτών γιατρών? Γιατί άμα τη χρειαζόμαστε, πάει να πει ότι μόνο του. Ναι, άρα κάτι, να το δούμε λιγάκι αυτό το θέμα, παιδιά.
Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo.
Τι λέει ο Βασίλης από τη Δράμα? Δολοφόνος παιδιών, αυτός είναι ο Πούτιν. Είχαμε προσφάτως μια επίθεση, ήταν και σε νοσοκομείο νομίζω. Είναι τραγικό, είναι απαράδεκτο, είναι άθλιο, είναι φρικιαστικό. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι είχαμε άλλη μια επίθεση εδώ, όμως άλλη μια, άλλη μια και άλλη μια και άλλη μια, σε ένα νοσοκομείο στη Γάζα, στη Ράφα, που επέτρεψε ο Ισραηλινός στρατός να πάνε κάποιοι δημοσιογράφοι, αλλά μόνο ενσωματωμένοι, νομίζω embedded το λένε εκεί σε αυτή τη γλώσσα, στην διεθνή διάλεκτο, που σημαίνει ότι πας όπου σε πάει η ομάδα. Δεν μπορείς να πεις τώρα εγώ έστριψα από εκεί να πάω να δω τι γίνεται πίσω από αυτό το τετράγωνο. Πρέπει να είσαι για την ασφάλειά σου θεωρητικός. Αλλά και αυτό που είδαν οι συνάδελφοί μου στη Ράφα τους έκανε να φρικιάσουν. Πρέπει να... Όπου συμβαίνει αυτό, δεν είναι, λέει ο άλλος, ναι μωρέ, εντάξει, εμάς όπου... Ναι, αλλά όταν και η Ρωσία όταν βομβαρδίζει ένα νοσοκομείο και είναι παιδιά, αυτό είναι φρικαλαιότητα. Και το Ισραήλ όταν το κάνει είναι φρικαλαιότητα. Προσέξτε, δεν είναι αντισιωνισμός, γιατί τα λένε αυτά τα αντισημιτισμός μάλλον, γιατί ο αντισιονισμός είναι ένα άλλο πράγμα, γιατί τέτοιες ταμπελίτσες κολλάνε εύκολα και στον καινούργιο πρωθυπουργό της Βρετανίας του είχαν κολλήσει τέτοια ταμπέλα, γιατί έλεγε για το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην επιβίωση. Τώρα βέβαια νομίζω περικλογικά δεν είπε για Παλαιστινιακό κράτος, λίγο το μάζεψε, αλλά στην κολλάνε την ταμπελίτσα. Δηλαδή αν το παιδάκι ας πούμε που εσένα σε πληγώνει να το βλέπεις χτυπημένο είναι αυτού του κράτους, είναι μπράβο σου, είσαι ευαίσθητος. Αν σε πληγώνει και που ένα άλλο παιδάκι αλλά ενός άλλου κράτους είναι χτυπημένο, ντροπή σου. Συντάσσεσαι με αυτό το πράγμα. Πώς μας κοροϊδεύουν έτσι και καθόμαστε κι εμείς ρε παιδιά και φτιάχνουμε ομάδες και στοιχιζόμαστε και έτσι το καλό παιδάκι είναι εκείνο και το όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν δικαίωμα και όχι μόνο στην επιβίωση, στην καλή ζωή. Όποιος το απειλεί αυτό, όπως και να τον λένε. Α, λέει ο Πολ, δεν ύψωσαν την ελληνική σημαία, κατέβασαν μόνο τη ναζιστική. Μπορεί να ενθουσιάστηκα εγώ, Πολ μου, και ζητώ συγγνώμη. Πάντως κατέβασαν την χιτλερική σημαία από την Ακρόπολη. Αυτό παραμένει γεγονός. Και κυνηγήθηκαν και οι δύο. Αυτό δεν είπα πολύ. Εκτός από τον Γλέζο και ο Σάντας. Ο Σάντας το σκάσε και εκτός Ελλάδας, γιατί θα αντιμετώπιζε την φυλακή. Λοιπόν, κάνουμε πρώτα το διάλειμμα και μετά βάζουμε το «Μη με λυσμόνι», από τα «Απλά μυαλά». Θέλω ένα τραγούδι που να λέγεται «Μη με λυσμόνι». Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί μέσα στον ενθουσιασμό μου εγώ περιέγραψα ότι όχι μόνο κατέβασαν την ναζιστική σημαία, λες και ήταν απλό πράγμα εκεί μες στη φρουρά αυτό, αλλά ανέβασαν και μια ελληνική. Αυτό φαίνεται θα το είχα παίξει μικρός την ιστορία όταν την άκουσα στο μυαλό μου, αλλά και μόνο η υποστολή της βάστικας εκείνες τις μέρες ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την υποδουλωμένη επιφανειακά Αθήνα. Ιουλίου του 1959 στη Γλασκόβη γεννιέται ο Jim Kerr. Kerr. Θα αυτοί το λένε νομίζω οι Σκοτσέζοι λίγο πιο κοφτά. Με συγχωρείτε τώρα, δεν μπορώ να πετύχω τη σωστή προφορά. Είναι πάντως αυτός ο περίφημος τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Simple Minds. Don't you forget about me. Μη με λυσμόνι, θα λέγαμε κι εμείς, γι' αυτό το είπαμε έτσι. Και ο Βασίλης δικαίως θα με κυνηγήσει, αλλά δεν το προλαβαίνω, Βασίλη μου, και σήμερα. Θα κάνω μια προσπάθεια αύριο που έχουμε δύο ώρο, το μουστακί που λες βάλε τώρα που καήκαμε και δεν θα προλάβουμε ρε Γιώργο, δεν έχουμε παίξει αθλητικά, δεν έχω διαβάσει εδώ τα, κάτσε να παίξω τα μηνύματα. Α, σε λίγο Simple Minds, τι λέει η Λίνα από το Βόλο. Μάθαμε, λέει, ότι τελικά θα παραιτηθούν οι υπουργοί που είχαν υπαλλήλους στα λαμόγια με τον Μπαχτσίση, το άλλο με τον Τωτό. Θα στο στείλω αύριο. Εντάξει, κάτσε Βρελίνα μου όμως. Δηλαδή τους πιάσανε. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, αν είσαι εσύ υπουργός και έχεις 500 υπαλλήλους και έχεις τον Παπασταματίου που πάει και κάνει αυτούς εντάξει. Τι να δηλαδή δεν είναι και εύκολο. Μην ζητάμε για οτιδήποτε παρέτηση υπουργών, για αμέλεια πάνω στα καθήκοντά τους, αυτά και τα λοιπά. Αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Αλλά εσύ ξέρεις, εγώ το διάβασα όμως. Τι ωραία παρέα, καλησπέρα από τη Σαντορίνη Μαρία. Αχ, ωραία η Σαντορίνη. Έγινε εκεί και μια επιχείρηση διάσωσης, μου είπε η Μαρία. Αν ξέρεις κάτι Μαρία από τη Σαντορίνη, γιατί μου το είπε η Μαρία Σφυρόερα, στείλε μας ένα ενημερωτικό. Λέγατε, λέει, στη χθεσινή συνέντευξη ο Κωνσταντίνος πως η Ευρώπη είναι υπέρ της διαφορετικότητας. Το κακό όμως είναι πως είναι πολύ υπέρ στο να υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Αυτό είναι ωραία επισήμανση, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Η Πέπη, πού ήταν το ΝΑΤΟ όταν η γειτόνισά μας μπούκαρε στην Κύπρο? Προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορεί. Μας πιάσανε και στον ύπνο. Καλό απόγευμα Τρίτης, Ανδρέα. Σαν σήμερα το 1959, μου λέει ο Ιωάννης, γεννήθηκε ο Jim Kerr, η φωνή των Simple Minds. Έχει απόλυτο δίκιο και είδες που τον ακούμε τώρα, Ιωάννη μου. τη λέει ο Νίκος. Εδώ από ζέστη, λέει, θα πεθάνουμε από τις χιλιάδες υπτάμενες κατσαρίδες. Καλησπέρα, Αντρέα μου. Καλησπέρα, Νίκο. Προς Λάρισα μεριά πρέπει να μένει ο Νίκος, παιδιά. Δεν είναι πάντως μόνο. Εκεί έχουν βέβαια αυτές τις θηριώδεις, τις λένε Σβαρτσενέγκερ, τις υπτάμενες. Αλλά και εμείς εδώ έχουμε αρχίσει και πηγαίνουμε καλά. Και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Τι λέει. Ναι, δεν πειράζει, Τάσο μου. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά, Τάσο. Καλή καρδιά. Πόσο δίνουμε, λέει, στο ΝΑΤΟ κάθε χρόνο, εσύ που ξέρεις? Θα το κοιτάξω, γιατί αυξήθηκε το ποσό, παιδιά, και δεν θέλω να σας λέω ανακρίβες. Α, τρίκαλα. Σου λέει, και τα τρίκαλα έχουν τις δικές τους υπτάμενες κατσαρίδες. Τι να κάνουμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και όπως εγώ, Τάσο μου, στη δουλειά σου δεν σου δίνω, όχι δεν δίνω συμβουλές, συμβουλές μπορεί να δώσεις, δεν κάνω τέτοιες κρίσεις και τα λοιπά, τη ραδιοσκηνοθεσία άστη πάνω μου, Τάσο. Όταν θα σε φωνάξουμε να αναλάβεις το πρόγραμμα, θα κάνεις εσύ το δικό σου μοντέλο και θα λες «Γεια σου, Τάσο Επιτρόπου, γεια σου, Τάσο Καρατάσο», που λέγανε στο σινεμά παλιότερα. Τι κάνεις, Τάσο? Καλά.
Εγώ να κάνω σκηνοθεσία?
Όχι, εσύ όχι. Εσύ κάνεις αθλητικά μια χαρά. Ένας ακροατής μας που ξεκινάει με την επιτίμηση. Ξέρεις, είμαστε όλοι πια ειδικοί σε όλα, ρε παιδί μου.
Εντάξει, μπορεί να έχει γνώση.
Τέλος πάντων, εντάξει. Ό,τι πεις, Τάσο μου. Έτσι.
Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα. Επίσημα ο Κωστίνια είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
Μάλιστα. Τι εστί Κωστίνια, για λέγε μου, εμένα να μαθαίνω.
Ακραίος μπακ από τη Ρίο Άβε, 24 ετών.
Άβε Κωστίνιο, Άβε Μαρία,
ναι.
Ωραία, μπράβο.
Εντάξει, Πορτογάλος, μια χαρά παίκτης είναι. Μια χαρά, βέβαια, στο γήπεδο όλοι, ξέρεις, τα γνωστά.
Όλοι εκεί κρινόμαστε.
Και επειδή σου ξεκίνησε και λίγο έτσι, με τη γραφή, γιατί πήγε πριν από λίγο, η ΑΕΚ περιμένει τον Περέιρα.
Αύριο δεν έρχεται το παιδί μας να περάσει ιατρικά και να υπογράψει.
Και θα έρθει και νωρίτερα. Και πλέον η ΑΕΚ έχει εκκλείσει το Τσιλούλι από το Γενάρη. Ο Κάλενς που τον ανανέωσε, τον έκανε δικό της μάλλον επίσημα.
Δύο τερματοφυλακάρες, ωραίες.
Ναι, μια χαρά.
Ο Γιώργος από τη Μυτιλίνη σου βάζει ένα quiz. Ποιος τύπος ψωμιού παροτρύνει για φιλή? Ψωμιού. Ποιος τύπος ψωμιού? Θα το πω τώρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο να το αφήσουμε, ούτε εγώ το ήξερα. Ολικής.
Ολικής.
Φιλιά, ναι.
Καλό,
μου στέλνουν πολλά τέτοια ωραία, μερικά δεν τα καταφέρνω τώρα επειδή το είδα. Είναι και ωραίο, είναι διατροφή, ξέρεις, πιο υγιεινή. Γι' αυτό ναι, και το φιλί είναι ωραίο, γιατί και οι θερμίδες.
Δίνει ζωή και έτσι. Δίνει και λεπτά παραπάνω. Όσο
έτσι, χρόνο.
Ναι. Το φιλί σου δίνει και ζωή. Το φιλί
και θερμιδούλες.
Περιμένει και τον Αποκαρή Κοϊτά και Ρομπέρτο Περέιρα, έτσι.
Α, και τον Κοϊτά περιμένει η ΑΕΚ, ωραία.
Βέβαια, και τον Λαμέλα, έτσι, να μην το ξεχνάσουμε.
Τι, κάτσε, αυτός έχει συμφωνήσει?
Όχι, αυτός έχει δεχθεί πρόταση.
Ναι, κάτσε, θέλει προσοχή. Έτσι.
Σήμερα έχουμε Γιαμάλ όμως, ναι. Έχουμε Ισπανία, έχουμε έτσι, σημαντικά παιχνίδια, μάλλον ένα σημαντικό παιχνίδι και αύριο έχουμε το άλλο, είναι η τελική του Euro, Ισπανία-Γαλλία. Σήμερα και η Ολλανδία-Αγγλία στις 10 και τα δύο παιχνίδια από την F1. Allianz Arena σήμερα στο Μόναχο, Ισπανία-Γαλλία. Οι Ισπανοί έχουν 5 στα 5. Okay, είναι πάρα πολύ δυνατοί. Συνήθως όποιος κάνει και τα 5 στα 5 λένε ότι παίρνει και το τρόπαιο.
That's
υπάρχουν βάσει στατιστικών. Βάσει στατιστικών, στατιστικών, γιατί όχι. Το έχει κάνει η Γαλλία το 84 που το πήρε, το έχει κάνει και η Ιταλία το 21 που το πήρε, οπότε φιγουράρει έτσι η Ισπανία ως φαβορή. Mm-hmm. Εγώ δεν τη βλέπω απόλυτο φαβορή, αν θες και την άποψή μου, νομίζω θα ήθελα και τη δική σου, γιατί η Γαλλία
ξεκουράζεται. Η Γαλλία έχει τώρα με το Μελανσόν, ψάχνει να βρει τώρα πώς θα κυβερνηθεί, λένε. Έχει και τους Ολυμπιακούς, αλλά ναι, είναι μια ομάδα αξιοσημείωτη πέρα από τώρα από τα αστεία αυτά τα κρύα που κάνω. Δεν είναι επεξεγγελές.
Αύριο η Ολλανδία-Αγγλία, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, να θυμίσω ότι ήταν στο γκρουπ, στον όμιλό μας που παίξαμε στα προκριματικά.
Ναι, ναι.
Και τους ορίσαμε σε δύο παιχνίδια τα τέσσερα.
Ναι.
Okay.
Ένα κάτι θέλαμε. Σήμερα εγώ ναι, συναισθηματικά, παρόλο που μ' άρεσαν πολύ όλα αυτά που γίναν στη Γαλλία και αυτά που θα γίνουν, πιο πολύ με τους Ισπανούς είμαι για κάποιο λόγο. Τους βλέπω πιο...
Είναι πιο δική μας.
Πιο ομάδα, ο τρόπος που παίζουν, η κατοχή μ' αρέσει. Ναι, είναι πολύ ωραία ομάδα. Θα το δούμε. Αύριο θα δούμε αν θα βάλουμε ισπανικό ύμνο ή γαλλικό. Γαλλικά ναι, έχουμε βάλει και πολλά αυτές τις μέρες, κατάλαβες.
Ναι, αυτές τις μέρες, οπότε και ισπανικό.
Βάλουμε και κανένα σπανιόλικο, έχω εδώ και, και τη σφυρόερα.
Ο Κωνσταντάρας, όπως το λέγε, ο Λεοτάβρος.
Στη διεύθυνση τη δημοσιογραφική που είναι εξπέρ στα ισπανικά, με τέτοια, με διδακτορικά, οπότε άμα βάζουμε ισπανικά θα μου ρίχνει και καμιά μετάφραση να κάνω και εγώ τον ξύπνιο ότι ξέρω, ξέρεις ποιήση ισπανιόλικη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ Τάσο Επιτρόπου. Επίσης. Να σου πω, κράτα λίγο το κομπρεσέρ, κράτα. Δώσε μου λίγο μέτικο, γιατί σκέφτομαι το Βασίλη που στέλνει από χθες μηνύματα και με έχουν κατακλείσει οι ενοχές. Επειδή είπαμε τώρα και για Γαλλία που αντιμετωπίζει την Ισπανία, βάλε ένα μέτικο με το Ζόρζ Μουστακή, να χαρεί και ο φίλος ο Βασίλης, να μην πει ρε παιδί μου ότι είμαστε εντάξει. Και θα το αφιερώσει και στην αγαπημένη του τη Γερασιμούλα που είναι στο Λιξούρι. Ας είναι και Λιξούρι, δεν πειράζει ρε παιδί μου. Θα κάνουμε εμείς του Αργοστολιού πέτρα την καρδιά μας. Υπέροχο είναι το Λιξούρι. Και επειδή ο Βασίλης ήταν και στην Αλισό των Πατρών και περάσανε και τις φωτιές και όλα αυτά, σου χαρίζουμε. Qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent. Δεκτό Αντώνη μου αυτό που λες, αλλά θα να το εξηγήσω να πω πρώτα τι έστειλε. Καλησπέρα λέει ο Αντώνης. Κύπρος 1974, η Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ, η Κύπρος μέλος του κινήματος των αδεσμεύτων για την ιστορία. Τότε είχε συζητηθεί πολύ αν ήταν λάθος επιλογή να πάει σε αυτό η Κύπρος. Η Ελλάδα όμως ήταν μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί κάποιος ακροατής ή ακροάτρια είπε τι έκανε τότε με την εισβολή στην Κύπρο. Η Ελλάδα όμως ήταν στο ΝΑΤΟ. Μπορεί η Κύπρος να ήταν στο κίνημα των αδεσμεύτων, ήμασταν εμείς όμως. Που βέβαια είχαμε προλάβει ως Χούντα να κάνουμε το πραξικόπημα εκεί και να ανοίξουμε πόρτες, αλλά είναι μια σκληρή ιστορία αυτή. Έχω και άλλα μηνύματά σας, αλλά επειδή λέγαμε για Γαλλία, επειδή λέγαμε για όλο αυτό τον απόϊχο των γαλλικών και επειδή εμείς... Εδώ ο Γιώργος, η Μαρία Άντζελα, η Μαρία, εγώ τα λαϊκά στρώματα πρέπει να μαζέψουμε πολύ καιρό για να πάμε κανένα Παρίσι. Βάλε μου το κομπρεσέρ πάλι, Γιώργο μου. Η φίλη μας η Μαρία από τη Σαντορίνη μας δίνει και το ρεπορτάζ, είναι ήδη ανταποκρίτριας. Για να πιάσει ένα ντρόουν ένας Καναδός έπεσε στα γκρεμνά της στην Καλντέρα. Και ήρθαν 5 άνδρες σε μάκα από την Αθήνα, τον ανέσυραν, πολύ δύσκολη επιχείρηση, αλλά ανασύρθηκε. Γιατί σας είπα ότι υπήρχε ένα τέτοιο θέμα. Όταν έχουμε εσάς, ανταποκριτές και ανταποκρίτρες, το καλύτερο. Ευχαριστούμε, Μαρία.
Όσοι κρατάνε μαγκαβάρδια στο πρωί, μπορεί και να είναι σαν το θάνατο σκληρή. Γιατί η καρδιά καιρούς παλεύει όσο αντέχει το σκαρί, ενώ το σύστημα εκπαιδεύει φαβορί. Γιατί το σύστημα έχει κι άλλα συστήματα φρικτά. Σε κλείνει με στη γυάλα, σε κόβει σε λεφτά. Σε παίρνει, σε σηκώνει, σε αποσυντονεί. Σε καταβαραδρώνει, σε στίβει, σε λιώνει. Σου δένει το σκηνή. Λοιπόν αυτό το σύστημα, σύστημα, το έχουν βάλει σύστημα να πω. Αίσθημα, αίσθημα, παίρνω κι εγώ το αίσθημα. Μετράμε και τα φράγκα μας και πάμε στα Παρίσια.
Και στα Παρίσια έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε αυτόν τον καιρό. Όχι μόνο να πάμε στον πύργο του Άιφελ. Έχουμε να δούμε τις εξελίξεις, αυτή τη μεγάλη ανατροπή και έκπληξη των τελευταίων γαλλικών εκλογών. Έχουμε μετά να δούμε και Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία πια. Για το πώς θα αντιδράσει το κοινοβουλευτικό σύστημα, το γαλλικό, στην επιταγή, όπως λένε, της κυβερνησιμότητας, γιατί τώρα ανακάλυψαν, λες και δεν το ήξεραν πριν, ότι υπάρχουν και σοβαρά οικονομικά προβλήματα και όλα και τα άλλα. Από την άλλη, ο απόϊχος των γαλλικών εκλογών έρχεται και φτάνει εδώ, όπως πάντα, ένας απόϊχος, ένας αντίλαλος, φτάνει αλλοιωμένος, δηλαδή δεν τον ακούμε όλοι με τα ίδια αυτιά και τον ίδιο τρόπο. Άλλοι λένε, εντάξει τώρα τι έγινε αυτό, να προσέξει η Γαλλία γιατί πρέπει να κυβερνηθεί. Άλλοι λένε, κάτι μας έδειξε η Γαλλία και πρέπει να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Άλλοι λένε, άλλο Γαλλία, άλλο Ελλάδα. Μια πολύ μεγάλη σοβαρή συζήτηση. Ζητήσαμε από έναν ιστορικό που είναι όμως και στέλεχος της Νέας Αριστεράς, δηλαδή δεν το βλέπει μόνο με την αποστασιοποίηση του επιστήμονα και του ιστορικού, τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο, να συζητήσουμε τις εξελίξεις εκτός και εντός. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό απόγευμα, κύριε Καρπόζηλο.
Καλησπέρα, κύριε Παπασταμαντίου.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Είμαι καλά και η εισαγωγή που κάνατε νομίζω είναι εξαιρετική. Δηλαδή το πώς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ιστορικό γεγονός. Και πραγματικά ο καθένας και η καθεμία διαλέγει ποια όψη θέλει να φωτίσει, αλλά την ίδια στιγμή το γεγονός παραμένει γεγονός. Ναι. Η αριστερά κέρδισε στη Γαλλία.
Ναι. Βέβαια ο ιστορικός θα περιμένει αρκετά χρόνια για να δει με μια σχετική πάντα ουδετερότητα, ποτέ δεν φεύγει το προσωπικό φίλτρο, αλλά ο άνθρωπος που ασχολείται με τα πολιτικά, όπως και ο δημοσιογράφος, θα βγάλει τώρα κάποια συμπεράσματα και θα δει αργότερα αν αυτά ήταν τα ενδεδειγμένα, ας το πούμε, αν ήταν σωστά. Αυτή τώρα η κατάσταση για τη Γαλλία θα οδηγήσει προς μία, πώς να το πω τώρα, διαφοροποίηση έτσι των μέχρι τώρα πολύ συγκεκριμένων, ή μπορεί να έχει και αναστροφή? Θέλω να πω ότι αν δεν καταφέρουν να βρουν ένα τρόπο να προχωρήσουν σε μια διακυβέρνηση, αλλά και ποια θα είναι αυτή, αυτό που τώρα κάποιοι λένε ότι είναι το καλό παράδειγμα, μπορεί να αποδειχθεί μπούμερανγκ.
Έχετε απόλυτο δίκιο και κανείς δεν έχει μια μαγική σφαίρα να δει. Και άρα δηλαδή θα πρέπει όντως να περιμένουμε. Την ίδια στιγμή πρέπει να νομίζω να κατανοήσουμε γιατί επέτυχε το λαϊκό μέτωπο. Mm. Και συχνά στο δημόσιο διάλογο επικρατεί η άποψη που ισχύει σε μεγάλο βαθμό ότι είναι μια αντίδραση στην άκρα δεξιά, μια αίσθηση του κατεπήγοντος και ένας δρόμος συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων.
Mm.
Εγώ σαν ιστορικός αυτό που θα προσθέσω είναι ότι το λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία συνδέεται με υλικές κατακτήσεις. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση του λαϊκού μετώπου πριν δεκαετίες, τη δεκαετία του 30, προχώρησε σε ριζοσπαστικές τομές, όπως είναι οι καλοκαιρινές διακοπές, που εγγράφονται, αν θέλετε, στη συνείδηση του γαλλικού λαού και δημιουργούν έναν αυτόματο συνειρμό, ότι μια τέτοια κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τα πράγματα άμεσα προς το καλύτερο, προς το συμφέρον, ας πούμε, των παραγωγών του πλούτου, των εργαζομένων. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος πηγαίνει διακοπές καλοκαιρινές στη Γαλλία, κάτι που θεωρούμε πια αυτονόητο, γνωρίζει την ίδια στιγμή ότι αυτό συνέβη για πρώτη φορά όταν το τότε λαϊκό μέτωπο βρισκόταν στην κυβέρνηση.
Άρα και, νομίζω... και η επιλογή του ονόματος είχε μια σημειολογική νήξη, είχε και ένα υπονοούμενο, δεν ήταν και τυχαία από ό,τι καταλαβαίνω.
Και εγώ νομίζω ότι αφενός είναι μια αναφορά σε αυτή την ιστορική παράδοση του αντιφασισμού, που mm-hmm. είναι ένα σημείο που και συγκινησιακά λειτουργεί.
Σωστά.
Δηλαδή η αίσθηση ότι όλοι πρέπει εδώ πέρα να ορθώσουμε ένα τείχος στον φασισμό. Αλλά νομίζω υπάρχει και αυτή η δεύτερη διάσταση. Και αν δείτε το πρόγραμμα του Λαϊκού Μετώπου, του Γαλλικού Λαϊκού Μετώπου, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της ζωής των εργαζομένων. Δηλαδή όταν λέει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.600 ευρώ, mm-hmm. είναι ένας...
Αυτά μην τα λέτε απότομα και τα ακούμε εμείς και μας έρθει κανένα ξαφνικό κατώτατος μισθός 1.600. Δεν τα λένε έτσι αυτά τα πράγματα.
Εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε αναλογικά, κατά αναλογία μάλλον,
ναι.
ότι ποιες είναι εκείνες οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις που μπορούμε να έχουμε στο σήμερα, που να αλλάξουν λίγο αυτή την παράδοξη κατάσταση όπου μέσα από τις διαδοχικές κρίσεις βλέπουμε μια συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων. Και σας θυμίζω, συγγνώμη το θυμίζω, ακούγεται σαν αναδιδακτικό.
Όχι, θέλω να μου το θυμίσετε, δεν με πειράζει καθώς.
Ότι η Γαλλία είναι η χώρα που και στη θεωρητική συζήτηση πρωταγωνιστεί στο ζήτημα της προοδευτικής φορολόγησης, όταν δηλαδή συζητάμε για τον Πικετή, συζητάμε για όλον αυτόν τον πλούσιο προβληματισμό γύρω από τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό δεν είναι απλώς μια ακαδημαϊκή συζήτηση, συνδέεται με εφαρμοσμένες πολιτικές.
Υπάρχει όμως ένας εφικτός οδικός χάρτης για να προχωρήσει η Γαλλία σε μια κυβέρνηση. Δηλαδή ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο κύριος Μελανσόν και ο κύριος Μακρόν δεν θέλουν να βλέπουν ένα τον άλλον με τίποτα. Πολιτικά εννοώ, έτσι τώρα δεν λέω οι άνθρωποι. Έχουν οι μεγάλες κινητοποιήσεις και αντιδράσεις έγιναν από το κόμμα του κυρίου Μελανσόν, κάτι που το θύμισε. Και γι' αυτό είπε ότι δεν μπορώ και εγώ να είμαι τώρα, να πω εγώ ότι θα είμαι πρωθυπουργός. Θα αποδειχθεί αυτό το λαϊκό μέτωπο αρκετά, πώς να το πω, συμπαγές, ώστε να αναδείξει κάποιο πρόσωπο που θα μπορέσει να παίξει ρόλο στην κυβέρνηση. Γιατί ξέρουμε ότι η εμπειρία είναι δύσκολη το διατάφτα. Ούτε το σύστημα αλλάζει σε μια μέρα, ούτε θα έρθει το λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία να πάρει τα μέσα παραγωγής και να πει «Ελάτε εργάτες, πάμε στη Βαστήλ να υπογράψουμε τα σύμφωνα ανακατανομής και αναδιανομής». Άρα αυτή η διαδικασία θέλει και μια, πώς να το πω τώρα, θέλει αντοχή από το ίδιο το λαϊκό μέτωπο, ασπρότευσε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι ενδιαφέρον ότι το λαϊκό μέτωπο, ούτε τη δεκαετία του 30, ούτε σήμερα εμφανίζεται ως κάτι αμιγώς επαναστατικό με τον τρόπο που το περιγράψατε.
Ναι.
Αλλά τα μέτρα τα οποία προτείνει, αν τα σκεφτούμε, ακούγονται, εσείς ο ίδιος είπατε, πω 1.600 ευρώ. Είναι μέτρα τα οποία έχουν κάτι το πολύ ριζοσπαστικό, με την έννοια ότι λένε για εφικτές μεταρρυθμίσεις, που όμως προϋποθέτουν συγκρούσεις. Τώρα, το ζήτημα της κυβερνησιμότητας προφανώς είναι ο μεγάλος γρίφος, ο οποίος και αυτός αντιστοιχεί, νομίζω, σε μια ποιοτική αλλαγή που είδαμε στις ευρωεκλογές και τη βλέπουμε, θα τολμήσω να πω, και στη χώρα μας. Δηλαδή, εμείς έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε τα πολιτικά συστήματα μέσα από την ύπαρξη δύο ισχυρών πόλων. Αυτό που παλιά θα λέγαμε κεντροδεξιά και κεντροαριστερά.
Ναι.
Πλέον βλέπουμε σε διαφορετικές χώρες τη διαμόρφωση τριών μπλοκ. Δηλαδή, οι γαλλικές εκλογές νομίζω είναι το καλύτερο παράδειγμα. Δηλαδή, έχουμε μια κατάρρευση του παλιού δικοματισμού, αν θέλετε, το οποίο και την ανάδειξη ενός νέου πολιτικού χάρτη, ο οποίος νομίζω θα επιβάλλει προοπτικά, αν παγιωθεί, και αλλαγές γύρω από τη δυνατότητα συνενέσεων, γύρω από τη δυνατότητα συνεργασιών.
Πολλοί λένε όμως ότι εντάξει, η Γαλλία, εδώ έχουμε και τη συσπήρωση απέναντι στο κοινό εχθρό και τα λοιπά, μην μεταφέρετε το παράδειγμα στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει βέβαια ένα πολύ ισχυρό πρώτο κόμμα, που βέβαια κάμφθηκε σε ευρωεκλογές, υπάρχουν άλλα δύο από το χώρο της κεντροαριστεράς, υπάρχει η Νέα Αριστερά που δεν τα πήγε καλά σε ευρωεκλογές. Μου επιτρέπετε να το πω αυτό και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι, και δεν υπάρχει και εδώ αυτό που λέμε ακροδεξιά, δεν έχει και τέτοιο απειλητική άνοδο, να το πω έτσι. Οπότε, για κάντε μου μια χαρτογράφηση τώρα στα ελληνικά.
Στα ελληνικά πράγματα, νομίζω θα συμφωνήσω όλες τις διαπιστώσεις και ειδικά για τη διαπίστωση για τη Νέα Αριστερά. Εγώ θα έλεγα όμως ότι και στην Ελλάδα βλέπουμε την κατάρρευση της παλιάς αντίληψης ότι θα έχουμε ένα δικομματικό σύστημα με δύο ισχυρούς πόλους και μικρά κόμματα. Και βλέπουμε έναν χάρτη όπου έχουμε ένα πρώτο ισχυρό κόμμα και μετά κόμματα που κυμαίνονται στο 10-12% ή και λιγότερο. Ναι. Και στη Γερμανία, αν δείτε τα αποτελέσματα, περίπου έτσι ήταν. Δηλαδή, οι σοσιαλιστές πέσαν 10 μονάδες. Επίσης, υπάρχει και αυτό το στοιχείο ότι βλέπουμε, και το είδαμε και στην Αγγλία, κόμματα τα οποία ανεβοκατεβαίνουν σαν ασανσέρ. Στην Ιταλία, το κόμμα της κυρίας Μελώνη είχε πάρει 4%.
Άρα, εδώ, ποια θα είναι η κόλλα, κύριε Καρπόζηλε, για ένα αυτό που λέμε κέντρο-αριστερό σχήμα? Γιατί εδώ και ξέρουμε ότι η αριστερά, ειδικά στους διχασμούς, σκίζει. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι η επιμέλεια του Έγκελς πάνω στο κεφάλαιο του Μάρξ ήταν καθοριστική σημασία, ενώ εγώ πιστεύω ότι δεν επηρεάστηκε ούτε μία παράγραφος του Καρόλου, και άρα αυτό μας χωρίζει για πάντα και δεν μπορούμε να πάρουμε τον ίδιο δρόμο ή κάποια άλλα τέτοια ζητήματα. Εδώ τι μπορεί να λειτουργήσει, λίγο εξαναγκαστικά να το πούμε, γιατί ανάγκη. Εδώ πείθονται οι θεοί, θα πειστούν και οι αριστεροί και οι κεντρώοι κάτι να κάνουν.
Λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν είναι θέμα ακαδημαϊκό ή για το φύλλο των αγγέλων, η Νέα Αριστερά, αυτό το οποίο έλεγε και πριν τις εκλογές και παρά την αποτυχία της, συνεχίζει να το λέει με νέα ορμή μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πολιτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του γαλλικού λαϊκού μετώπου δεν μπορεί να έρθει μηχανικά στη χώρα μας. Προφανώς οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μιλάει συγκεκριμένα για τους μισθούς. Θα μιλάει συγκεκριμένα για τη φορολογία. Θα μιλάει συγκεκριμένα για πλαφόν σε βασικά είδη διαβίωσης, διατροφής και υπηρεσιών.
Και αφού βγει αυτό το πρόγραμμα, να έρθουν οι πολιτικοί σχηματισμοί που το πιστεύουν. Ποιος θα το φτιάξει όμως αυτό, κύριε Καρπόζηλε? Γιατί είναι απλή δουλειά.
Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό το οποίο μας λείπει και λείπει νομίζω από όλα τα κόμματα, ας το πούμε, της αριστεράς ή και της κεντροαριστεράς, τα οποία περιορίζονται σε γενικότητες και σε πράγματα που δεν πείθουν. Αυτό το πρόγραμμα θα προκύψει προφανώς και από τα πολιτικά κόμματα και η Νέα Αριστερά το επόμενο διάστημα θα δοκιμάσει να προτείνει, να φέρει στο τραπέζι το πώς θα μπορούσε να μοιάζει, αλλά είναι και υπόθεση, αν θέλετε, μιας κοινωνικής δυναμικής. Και το είδαμε και στη Γαλλία αυτό. Δεν είναι μόνο οι ηγεσίες των κομμάτων που συνεννοήθηκαν. Την ίδια στιγμή είχαμε διαδηλώσεις που οι πολίτες είπανε, παιδιά, δεν θέλουμε να ζήσουμε στη χώρα της Λεπέν.
Και ανέδειξαν και τα ζητήματα που ήθελαν στην ουσία.
Ακριβώς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ας προσέξουμε επίσης ότι στη Γαλλία δεν υπάρχει ο Μεσσίας. Δεν είναι δηλαδή ότι, όπως γίνεται πολλές φορές στην Ελλάδα, μια συζήτηση για το ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκι κτλ. Είναι μια συζήτηση πολιτική.
Μονομαχία στον κόκκινο ήλιο. Απ' την άλλη, παίζουν οι ηγετικές προσωπικότητες, παίζουν ρόλο, κύριε Καρπόζηλε.
Εγώ
το πιστεύω ακράδαντα.
Φυσικά, αλλά οι πολιτικές προσωπικότητες συνδέονται με, αν θέλετε, με κοινωνικές δυναμικές.
Φυσικά. Έρχεται όμως κάποιος να εκφράσει την κοινωνική αυτή δυναμική με έναν τρόπο που ο ίδιος ο λαός επιθυμεί και λέει, πάντα θέλει αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Γι' αυτό λένε και τώρα, δεν λένε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπήρχε η Νέα Δημοκρατία που ιτήθηκε, λένε στο Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης είναι συνδεδεμένος με τη Νέα Δημοκρατία που κερδίζει.
Ακριβώς.
Αν σταματήσει να κερδίζει, αλλάζει πάλι αυτό το σκηνικό. Πόσο πιθανόν βλέπετε να έχουμε έτσι διεργασίες πρόσφορες στο επόμενο διάστημα και θα ξαναμιλήσουμε πάνω σε αυτά τα
Κοιτάξτε,
ζητήματα?
Κοιτάξτε, αν συνεχίσει η συζήτηση στο ίδιο τέμπο που τη βλέπουμε να εξελίσσεται μετά τις ευρωεκλογές, όπου λείπει το πολιτικό περιεχόμενο, δηλαδή εγώ κοιτάω με ενδιαφέρον τη συζήτηση για την νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να έχω την όποια άποψη για τον Α ή τον Β υποψήφιο. Δυσκολεύομαι να βρω στις τοποθετήσεις τους, αν θέλετε, ένα ιδεολογικό στίγμα που δεν θα αναφέρεται στον Μάρξ και τον Έγκελς, αλλά θα αναφέρεται στο πώς θα βελτιωθεί η ζωή σήμερα. Αν συνεχίσει η συζήτηση λοιπόν να εγκλωβίζεται στο ζήτημα των προσώπων χωρίς πολιτική, δεν θα έχουμε διεργασίες. Εμείς από την πλευρά μας, Νέα Αριστερά, έχοντας επίγνωση.
Αυτό πείτε μου και σας διώχνω, γιατί διώχνουν και εμένα, να φύγουμε μαζί.
Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες διαλόγου και την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιήσουμε μία συζήτηση για το γαλλικό λαϊκό μέτωπο. Όχι για τη μηχανιστική μεταφορά του, αλλά για τη μεθοδολογία, αν θέλετε, της πολιτικής.
Το είχατε κανονίσει, δεν σας έβαλα εγώ την ιδέα που σας κάλεσα.
Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά μπορώ να σου πω ότι είναι δικαστός.
Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρπόζηλε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ο κύριος Κωστής Καρπόζηλε, ιστορικός στέλεχος της Νέας Αριστεράς, στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Το 1964 τέτοια μέρα βρέθηκαν οι Animals με το The House of the Rising Sun. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο απογεύματος, καλύτερο βράδυ και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. 2 ώρα το ραντεβουδάκι μας αύριο. Γιώργος Κέβη, Μαριάτζελα Μεταλλινού, Μαρία Σφυρόρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.